В ефірі «Свобода» у Мінську, 23.30, у празькій студії «Новіна», далі Стасій Вашкевич. Починаємо випуск «Новіна» повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Комітет оборони журналістів осудзіў пиратруса, які прайшлі напередані у Мінську. Гаворка йде про падзеі 16 сакавіка, калі у журналістаў «Народнай волі» і сайту «Хартыя 97» канфіскавалі кампутары. Пры гэтым журналістку Наталлю Радзіну ударылі ў твар. Лідар грамадзянскай ініцыятывы «Европейская Беларусь» Андрэй Саніка ўпэўнены, што ўчорашні пиратрус у ягонай кватэры звязаны з яго намерам удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Александр Лукашенко заявіў у Каракасе пра прынцыповую дамоўленасць аб стварэнні сучаснай сістэмы абароны Венесуэлы сіламі беларускіх спецыялістаў. Беларусь таксама збіраецца рыхтаваць для Венесуэлы вайсковых спецыялістаў у сваіх навучальных установах. Новаабраны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович наведае Беларусь гэтай вясной, паведамляе прэсавая служба украінскага кабінету міністраў. Палітычныя партыі вылучылі 591 кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў, з іх каля паловы прадстаўнікі апазіцыі. Партыйныя прэтэндэнты складаюць крыху болей як 2% ад усіх вылучаных кандыдатаў. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Прэтэнзіі Мін'юсту тычацца пасведчання статусу Цэнтру прававой абароны СМІ, наогул мэтаў і задач грамадскага аб'яднання. Беларуская асацыяцыя журналістаў палічыла гэтыя прэтэнзіі неабгрунтаванымі. Сябра партыі БНФ Таццяна Балабанская, якая вылучаецца ў якасці кандыдата ў дэпутаты ў Маладэчна, сёння была звольнена з працы. Спадарыня Таццяна працавала інжынерам-радыёлегам у Маладэчынскім лясгасе. Працягваем навіны сёння ў свеце. Парыскі клуб 19 краінаў крэдытораў абвясціў, што спісвае ўсе даўгі Афганістану. Прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Таіп Эрдаган прыгразіў выслаць з краіны ўсіх нелегальных армянскіх імігрантаў у адказ на рэзалюцыі парламентаў Швецыі і Злучаных Штатаў, якія прызнаюць вынішчэнне турэцкіх армян у Асманскай імперыі на пачатку 20-га стагоддзя генацыдам. Былы прэм'ер-міністр Таіланду Таксін Шынаватра знаходзіцца ў Чарнагорыі і атрымаў грамадзянства гэтай краіны, паведамляе чарнагорская паліцыя. У сябе на радзіме Сінаватра, які быў зрынуты ў выніку перавароту ў 2006 годзе, расшукваецца па абвінавачаннях у карупцыі. Апошнімі днямі ў Таіландзе праходзіць шэраг дэманстрацый ягоных прыхільнікаў, якія налічваюць дзясяткі тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.ru.